نلقاوكم السيري أخرى تالبروغرام صح هذا هو البروغرام اللي نتلقى تايب حفنا من نيس وقالوا لسنا مرشيد فيوهر تالبروغرام سيري أخرى تاداني البروغرام صح فيسين كما نتفتاو diversi temi naturalmente marbuti ma saħħa ma fit terminu wisa tiegħu iktar ma jaddiżmin iktar kif dejjem ngħid iktar nirrealizza kemm dan il-fenomenu tas-saħħa huwa xi ħaġa li huwa naturalment qripu li jinteressa lilna l-kol. Però għandu tant frijej differenti illi waslu lejn dan il-fenomenu tant necessarju għal-bniedem, tant importanti għal-bniedem. Infatti, l-lum se nitkellmu fuq tema illi forsi xifti tiegħu wis kulħadd nimmaġina jien jitkellem fuqha jaħseb fuqha. Però forsi jkun hemm ċerta diffikultà biex nitkellmu fuqha. Fil-fatt illum se nitkellmu fuq is-sesswalità, se nitkellmu fuq is-sess li huwa importanti ħafna, huwa fetta importanti tal-ħajja tal-bniedem u hija naturalment suġġett li naħseb għandu jinteressakom. Fil-fatt miegħi għandi lil Matthew Bartolo li huwa Sex and Relationships Psychotherapist. Huwa għandi prova nagħmilha bil-Malti di psikoterapista tas-sess u relazzjonijiet. Jiena nilqak Matthew nirringrazzjak illi qiegħed magħna.
Grazzi tal-istadim.
Matthew, għan nibdew minn hawnhekk, jiġifieri tingħaf ftit l-isfond tiegħek u minn fejn ġej inti u għaliex dan is-suġġett partikolari.
Jiena studjajt psikoloġija l-Università ta' Malta. U bħat għamil PGC fil-PSD fejn kont nagħlem Sex Education ġol iskejjel. U bħat meta kont qed nagħmel kors counseling ġewwa Malta, il-lecturers tiegħi kienu sex therapists u bdejt insaqsihom fuq ix-xogħol tagħhom hekk interessani u waqgħat is-sex education li kont nagħmel fil-PSD u ħassejt li hawn bżonn ta' sex therapy. U tlajt l-Ingilterra Sheffield u għamilt kors fil-sex and relationship psychotherapy fett inti dalgħodu.
Meta tnajdu taqbad din il-linja, kemm kienet faċli diffiċli biex taqbad din il-linja minn tant frijej tal-psikoloġija f'dan il-kuntest, f'dan il-pajjiż, kemm taħseb li kienet diffiċli jew le?
Mhijiex faċli ħabba s-soċjetà li mrobbin aħna fiha u fejn is-sess huwa tabu. Imma għalhekk iktar u iktar ħassejt il-bżonn li nistudja xi ħaġa ġdida u xi ħaġa li inħoss li għaw bżon. Inħoss li għaw bżon li koppji specialment u anka żgħażagħ jitkellmu fuq is-sess u jitgħallmu. Għax met intandek.
Hija xi ħaġa li titgħallimha.
Hija xi ħaġa li titgħallimha, hija xi ħaġa li titgħallem kif tikkomunika mal-partner tiegħek dwarha, hija xi ħaġa li hija naturali, imma niltaqgħu ma' ħafna koppji li għandhom problemi sesswali u ħafna drabi tkun naqsa komunikazzjoni fejn wieħed jipprendi ħaġa, l-partner jipprendi xi ħaġa oħra. U ma jkunx hemm kompromess jew ma jiltaqgħux fin-nofs. Jiġifieri hija xi ħaġa dieħla li hu mbagħad hemm is-saħħa sesswali fejn jinqalgħu problemi anke ħabba problemi fiżiċi jew problemi psikoloġiċi.
Malta din il-professjoni hija kont ngħidlek teżisti, nisimgħu fil-fatt dal-aħħar ġimgħat xi ftit ħedutilu kien hemm anke artiklu minn psikjatra partikolari kellu intervista fuq magazine partikolari. Li tkellem fuq l-aspett sesswali, ma jissu dejjem jibqa' dan is-suġġett illi fuq livell professjonali qed ngħid mhux dejjem isu ġie rikonoxxut.
Ejja, aha. Fatti anke bħala Malta m'għandix servizzi fejn koppja li għandha problema sesswali jew individwu li għandu problema sesswali imur u jsiplajnuna, li minn ġurnata li tmurx għandx ħadd privat bil-fors. Ara mbagħad fejn jidħlu STIs. Għax dik hija STIs huma infezzjoni trasmessi sesswalment. Meta jkollok x'aqsam ma' xi ħadd li għandu infezzjoni sesswali u għaddi għalilek jew għaddi tarilek. Allura mbagħad kultant nistaqsi ngħid ara Malta il-saħħa sesswali hija biss l-affarijiet innegattivi il-mart u tqala, għax fuq il-mart u tqala mhux mistennija nisimgħu ħafna. U l-studju jsiru ħafna u għaw ħafna esperti fuq il-qasam, imma mbagħad jekk jiġi ħajja sesswali pożittiva kif ikollok ħajja sesswali sabiħa u tajba mal-partner tiegħek u anke bħala individwu. Dik ma nisimgħu xejn fuqha. Għal jekk imbagħad titqabbilha ma' healthy lifestyle. Ma nisimgħux biss fuq id-diabete u l-kanser, ma nisimgħu li tmur timxi kuljum, li tikol dieta tajba. Għal affarijiet pożittivi fil-ħajja saħħitha nisimgħu.
Ma sejna ma nafx inti semmejt li għamilt il-kurs tal-PSD, jiena kontu jiet minn team tal-grupp ta' nis li konna edin ninfasslu l-program tal-PSD, ma nafx, immaġina, kważi naħseb jina timorru l-għax 15-20 senilu, ek, of the cuff. U tema ta' sessualità. Dejjem kienet tema li kienet importanti, li kienet ċentrali. I allura f'dawn is-snin kollha ġifieri ħriġna b'ġenerazzjoni ta' tfal, għadna insibu diffikultà biex nitkellmu fuq is-sessualità mhux biss fuq kif qed tgħid inti, anke fuq il-Mart hemm it-tabuż, imma fuq is-sessualità b'mod ġifieri relazzjonijiet sesswali kif isiru dan relazzjoni kif timmanaġġja s-sessualità tagħha koppja, eccetera, eccetera. Dawn l-affarijiet għadna daqshekk green għax hekk inħoss snin li għadna green ħafna se jew l-impressjoni tiegħi, jew jien minn wara l-muntanji jew ma nafx.
Jiena nħoss anke mill-koppji li nara li hemm nies li għadhom lura u għadhom green, kif qed tgħid inti. Imma hemm nies li qegħdin jinfetħu, qegħdin jippruvaw affarijiet ġodda, imma mbagħad meta jiġu biex jitkellmu ma' nies oħra, jagħmluha tad-dojoq jew. Fimt allura wara rib tad-dar naħseb mhux naħseb hemm jien qed jipprova jesperimenta affarijiet ġodda u jixtieq jinfetaħ iktar għal dawn l-affarijiet. U jiċċekkja u jfittex fuq l-internet u jistaqsi.
Fil-fatt inti wkoll dal-aħħar il-Times of Malta bdiet din il-sezzjoni the zone li hija targeted għal Zata fil-fatt hemm anke inti li tagħmel jagħmlulek intervista. Is-sess hija prerogativa ta' Zaza. Isu is-sess u Zaza donna hija ħaġa waħda, is-sess taħseb li hija prerogativa ta' Zaza u allura pereżempju l-idea li in-nies ta' ċerta ta' li jaqbżu l-mezza ta' jisom jisiru kważi asessuali, jisom m'għandhomx sessualità. Dik għadha xi ħaġa u l-itfal minnaħ l-oħra wkoll, jisom mhumiex sessuali, mhumiex bniedmin sessuali.
Le, naħseb jiena l-impressjoni hija dik li wans se taraq ċertu edha, u mbagħad ma tibqax tippratika stess. Imma fil-verità, klinik li kont qed titrenja fiha ġewwa Sheffield, il-klijenti tagħna kienu kollha fuq il-50 sena. Fehmt u koppji ta' 60, 70 li kollhom problemi fiżiċi li qed jaffettwaw is-saħħa sesswali tagħhom u b'hekk jixtiequ jimpruvjawha billi jiġu għat-terapija. Imma jiena nsemmi żgħażagħ għax in-nies jittitrenjhom meta jkunu żgħar. In-nies jridu jinfetħu meta jkunu żgħar. Iktar ma tikber, iktar diffiċli biex tinfetaħ dawn l-affarijiet. Allura iktar ma taqbad il-popolazzjoni ta' età żgħira, iktar qed taffettwa s-soċjetà.
X'inhu ma dawn l-affarijiet? Ġifieri jinfetħu għal dawn l-affarijiet, ġifieri. Għal xirridu jinfetħu jagħmlu fuq ix titkellem hawnhekk.
Jiena eżempju nintlaqa'
mod konkret, x'inhuma l-problemi nibdew. Jew x'inhuma l-issues, ħalli ma tkellmux kif qatt inti fuq problemi. X'inhuma l-issues? Meta bniedem jiġi fuq l-għadba tiegħek u jiġi jkellmek meta jew għandna bżonn inkellmuk, jew għandi bżonn inkellmek. X'inhuma l-issues?
Ħafna drabi jista' jkun xi ħaġa fiżika, mela jekk jiena eżempju raġel u raġel qawwi jew għandu diabete jew għandu problemi f'qalbu, ħaj affettwa l-erezzjoni tiegħu. Tajjeb għax l-elezzjoni għandha x'aqsam mal-vini u mad-demm, u jekk inti għandek il-vini, id-demm, iċ-ċirkolazzjoni tad-demm għandha problema, ħadd affettwa l-elezzjoni. Għadik l-ewwel ħaġa li niċċekkjaw il-fiżika ta' dak li jkun, is-saħħa fiżika ta' dak li jkun. Hemm bad hemm il-psikoloġija. Mela raġel jista' jkun għandu l-istress, allura qed jinqosu l-abtit. Jew inkella m'għadux kuntent mal-mara, jew għandu problemi li qed jaffettwaw fir-relazzjoni jew ma jixxieqx isir missier. Ġifieri hemm il-problemi psikoloġiċi. Issa jekk koppja ma tpoġġiġ bil-qiegħda u tgħid isma' jiena qed inħoss li s-sess tagħna qed imur lura jew m'għadniex nagħmlu sess kemm konna qabel jew m'għadniex intimi taqs qabel. Għax ġie s-sess mhijiex is-sess fiżiku biss, hemm ir-relazzjoni, hemm l-intimità warajh. U nħoss li ħafna koppji u anke żgħażagħ. X'qed nassumi?
Li hemm l-intimità?
Ħafna drabi jekk tara id-desire, fehmt, l-appetit tal-persuna jaffettu ħafna l-intimità, speċjalment f'relazzjonijiet qed nitkellem.
Għalhekk qed ngħid f'relazzjonijiet.
Nitkellem fuq koppji f'relazzjonijiet.
F'relazzjoni, għaliex għandek nies li jagħmlu l-one night stands, għandek nies li probabbli jixtiequ jesprimu ruhom b'dan il-mod, għandek nies li kienu marru parti marru jiċċelebraw mbagħad jixtiequ jikkonkludu s-serata on a high. Ġifieri hemm dawn id-dimensjoni.
Imma mbagħad bħal dawk iktar ħanarhom mod individwu. Jekk persuna tiġi malajr jew mhux qed ikollu elezzjoni jew mara ma tistax tagħmel sess għax ma tinfetaħx kemm suppost, dawk imbagħad jekk huma one night stands ħejġu bħala individwu mhux ħejġu bħala koppja. Tifhem? Għalhekk nitkellem fuq koppja jiena għax l-intimità għandha x'taqsam jekk. jekk eżempju mara ma m'għadux tafda raġel tagħha u aktar jew raġel m'għadux jafda mara tiegħu, min qas ċans li jkollhom xi jaqsmu sesswement u jkollhom miftuħin għal sess liberu bejn ieħor.
Min jiġi l-iktar għall-għajnuna? Jirġili u n-nisa? Iż-żarju u l-kbar?
Għajlek, ikolli najt jiġu zazah li għadhom veġni li għadin jibżaw għandhom bżonn dik l-għajnuna biex.
Ipropju jiġu, jitkellmu.
Imbagħad ikun hemm min ikollu problemi jirriferjhom it-tabib tagħhom tal-familja. Jiena, per eżempju, kif semmejn problemi fiżiċi, allora jirriferuhom anke għal operazzjoni, eżempju affettwat il-ħajja sesswali. U anke koppji li ilhom miż-żewġin li qed iħossu li qed jaqgħu lura kif jgħidu huma stess, fhemt li qabel kienu iktar eċitati u iktar jridu jagħmlu u iktar jgħidu qatt ħin intimu xulxin, u dal-aħħar iħossu li huma jżgħu kelma birdu. Fhemt? Jiġifieri jiġu minn kull età. Tifhem, Malta għadu qatt ma ġie xi ħadd li għandu iktar minn 55. Malta, imma meta kont Sheffield anke ġie nara fuq Skype, koppji sa 70 sena kelli. Koppji ta' 70 li jixtiequ, fhimt, jerġgħu jasploraw. Għax il-ġisem tiegħu jinbidel, allura inti jekk inti qatt ma partner għandek 20 sena, qed ikollok x'aqsam b'tali mod, imma jekk inti għandek 70, il-ġisem ħajinbidel ma titesplora il-ġisem il-ġdid u safejja sa il-ġisem il-ġdid u anka partit ta' ġisem li jeċitawk jinbidlu, fimt jekk qabel kien sensitif darek issa jista' jkun sensitif onqok eżempju. Fimt għax il-ġisem dejjem qed jinbidel u l-circulation tinbidel fil-ġisem iktar ma tikber.
U kif x'tikkonsisti il-terapija tikkonsisti billi dawn jaraw xi videos, dawn jaraw jiġifieri jew sempliċement hija talking shop fejn inti titkellem fuq dak li qed jikkonfundik. Għan ngħidlek għal xi ġej Matthew għaliex jien nibda ngħid jekk tnejn min-nies lest jiġi jitkellmu ma' bniedem. Għan ngħidu kif ni, barrani, u x'inhu terapista jew mhux huwa barrani. Allura dan mhux kapaċi jitkellmu bejnietom. Ġieri jekk jiena din mela jiena ġa diffikultuża nitkellem mal-mara, jew il-mara titkellem ma' raġel tagħha, u mbagħad tuwed dinsal tu inġiri. Semmu għand barrani, issa hux terapista, hux tabib, hux inhu, barrani. Hux ħaġa li hija intima ħafna.
Biex intik eżempju, kien hemm koppji li raw artiklu li ktib f'xi magazzin, fehmt? Ilhom iż-żewġin bejn 25 u 30 sena, fetħet il-page, qaltlu x'taħseb minn da. Imorru. Meta ġew għandi raw ħaġa qaluli dik l-għodda bdejt kellhom fuq is-sess. Għalhekk qed ngħidlek li jeżistu koppji li għandhom it-tfal li kellhom x'jaqsmu imma qatt ma poġġew bil-qiegħda u tkellmu u ħafna drabi mbagħad jiġu għandi bil-mistoqsijiet tiegħi tibda tgħinni dak li kun jinfetaħ jirilek se naqra, fehmt? U anke tihom lingwaġġ għax aħna Malta m'għandniex lingwaġġ jekk toqgħod taħseb jiena
lingwaġġ
qabel ġejta hawnhekk.
Minnih vulgari l-lingwaġġ.
Qabel ġejta hawnhekk meta sidintni bdejt ngħid issa x'kif ħansemmi l-parti tiegħu. Fehmt? X'kif ħansemmi l-parti tagħha? Għax jekk qiegħed nitkellem ma' xi ħadd Ingliż, nista' ngħid vagina, nista' ngħid penis, imma hawnhekk x'ħanuża kelma bil-Malti biex nirreferi. Biex tara l-kultura kemm taffettwa.
Isu l-lingwa minnija vulgari u allura bħala konsegwenza il-lat fih nifsu, il-proċess fih nifsu, għamminnieħ ukoll vulgari.
Għax anke kont nitkellem mal-klijenti, x'ha semmi parti tal-ġisem, tal-raġel. Pene, ma pene hija xi ħaġa Taljana, mhix Maltija.
A parti li kważi tad-daħ f'kuntest Malti. U dik soluzzjoni hemm għaliha.
Mbagħad tagħti lingwaġġ dak li jkun, fimt? Il-lingwaġġ jużaw il-koppja, issa fil-verità, jekk jrid xi jagħtlu mowbar, jrid xi jagħtlu penis, jrid xi jagħtlu ġismi, jagħtlu li jrid, fimt? Imma huma għandhom, fimt? Jekk ħajdilha nixtieq aktar milli hekk. Fimt għandu lingwaġġ x'juża issa, ħalli joħorġu bi huma stess, fimt? U inti ovvjament hemm koppja titkellem b'tali mod, koppja titkellem b'mod ieħor, jiġifieri mbagħad tadatta għal-koppja li qed titlaqa' magħha titkellem magħha.
Inti taħdem minn isolation waħdek?
Le, jiena dejjem nirreferi, jiena qabel nibda x'lewwel saqsejtni il-terapija fiex ikkonsisti. L-ewwel darb li nintaqa' mal-klijenti nagħmel assessment fejn nsaqsihom ħafna mistoqsijiet kemm mediċi. Fimt u dejjem niċċekkja nibgħathom għandi tal-tabib tal-familja tagħhom biex jiċċekkjaw id-demm eżempju u daw l-affarijiet, għax dik hija ħaġa importanti. Jiena ma jiex li koppja jiġu għandi u qed jaħlu l-ħin, għax imbagħad nindunaw li hija xi problema fiżika, u l-fiżika hija iktar importanti għax hija iktar urġenti. Tajjeb, eżempju, l-ewwel semina l-elezzjoni, l-lum il-ġurnata riċerkaturi li ħafna rġiel li jibatu mill-elezzjoni, dak huwa sinjal li sa ħames oħra jaf ibatu b'attakki tal-qalb jew cardiovascular problemi tal-qalb. Għax inti dik hija l-raqvina, għax hija l-raqvina, għalan staddet tik sinjal li tieħa jibda jinstaddu l-vina l-oħra. Tifhem? Jiġifieri kien anke kieku tabib isaqsi iktar. Fimt? Meta jmur raġel għandu, isma' kif qed tmur l-elezzjonijiet. Hemm ċans li jisalva minn problemi ħafna.
Taħseb li l-GPs, għax nkun se nsaqsi iktar tard imma se qed insemmu, taħseb li l-GPs qegħdin għaw Malta għandna riżors enormi. Issa dina ngħidha sinċerament, jiġifieri dejjem kont lucky bil-GPs li kelli jien matul ħajti kollha meta twilit sa llum il-ġurnata. Dejjem kellna GPs vera tajbin u palma kelli jien hemm ħafna GPs tajbin. Però u ngħidha dina bl-aktar mod ċar, però kien hemm drabi fejn il-GP kun ngħid imma hawnhekk ma mistux irreferini, kważi instess ngħid, mela mort għaliexju, semmili li jista' tkun din il-ħaġa u jagħtini trattament għaliha, ma ngħid qabel ma tani trattament għaliha ma missux batni għan xi ħadd. Isu the assumption jew lili jew it-tfal jew il-mara tiegħi batni għan xi ħadd. U allura nikkonnektja din qabbilha nallaċċja ma dilixxu wkoll. It-tobba jieħdu forsi iktar responsabilità, nipprova nara kif se newerdja din, ma it-tobba jieħdu iktar responsabilità milli għandhom jieħdu f'dan is-suġġett anke peress li qabel ma kienx hawn forsi biżejjed riżorsi biex inkunu għadna kollox, imma jew qed jitgħallmu li jisma' dan huma l-parametri tiegħi f'dan is-suġġett irid nasalsa u mmexxi.
Jien naħseb kif inhi s-sistema Maltija fejn titmad it-tabib tal-familja l-ewwel huwa professjonist li qed jaħdem fil-privat. Ħafna drabi, meta tmant tilew it-tabib tal-familja dejjem xi ħadd privat. Allura mbagħad ħajkun hemm iktar diffikultà sakemm mhux ġej jaħdem l-isptar u mbagħad jgħidlek għandu l-isptar jew jirfik xi ħadd l-isptar. Naħseb hi huwa taw dik il-kultura.
Anke f'din l-erja.
Fej professjonistiva.
Ġi li waslu għandek taw parir, tawhom parir in-nies li ġew għandek u tajt isma' da m'issux qalilhom hekk.
Jiena bħal professjonist qatt minn ħa niddiskuti x'smissu għamel professjonisti oħra ġi anke ħejġi klient jgħidlek it-tali qalli hekk, jaf kien hemm nuqqas saftejn, jaf it-tabib qallu ħaġa. Imma saf kif sama ġit għandi insemat mod ieħor. Imma jkun hemm min tajt kieku da tkellem nofs sena ilu sitt xhur qabel, l-affarijiet kienu jkunu ħafna iħfef għal kulħadd. Tifhem?
X'inhu huma l-elementi illi qed jikkawżaw dawn id-diffikultajiet? Taħseb li hija kwistjoni bbażata fuq lifestyle, hemm issues ta' kif ngħixu. Illi u demands li hemm fuq fuqna biex l-aspett sesswali ma ntuħġaqshekk importanza jew priorità fil-ħajja tagħna.
Jiena l-iktar skuża jien isma' Andrew. Kull koppja kull età iva ta' imma issa għadin flimkien għandna bej tfal, bej xogħol, bej l-part-time, mbagħad nasal id-dar u nara l-aħbarijiet u norqod. Għax hija skuża, għax mbagħad taf xiex. Jindi għamna id-dom dil-ħagġa, u t-xokjom, imma naħseb hija realtà. Inti għandek raġel għal-argument, ħanatu eżempju ta' raġel, tajjeb, jissa kum mara u kollu nil-taqqa, ma nistax kemm nil-taqqa raġel li għamna dal-affarijiet. Mela għandek raġel li vera miskin, għandu żewġ tfal, għandu l-ġob tiegħu, għandu part-time biex ilaħħaq mal-lown u mal-ispejjeż tiegħu, għandu ommu marida, rrid juq ħsiebha wkoll fil-weekend. Huma fatti, żgulli huma fatti. Imma mbagħad l-istess raġel. Jirna xielu, idaħħal daw kolla u ħabiba. Mela fil-verità mhijiex xi ħaġa ta' ħin, hija xi ħaġa ta' motivazzjoni. Jekk jien naf li ħanqom filgħodu il-mara ħdejja jew il-partner tiegħi ħdejja. U ħadd tkun dejjem hemm. Fimt? Mhux ħajt issa nagħmel għada. Nippreferi nar DVD, nippreferi mu norqod. Tifhem? Imma mbagħad meta daħlet ħabiba fiha bali xi ħaġa ġdida hija novilta. Hemmhekk jidħol l-excitement, ma jidħol l-eċitament, allura ħabbel li xi ħażina, mbagħad ħanu kif bejn xogħol part-time jiddaħlu nofsija u morru ġo flat jew ġo hotel, mbagħad hemmhekk għandna l-flus, mbagħad hemmhekk għandna l-ħin, Mela mux aħjar naraw kif namlu u ndaħlu dik il-nofsija mal-mara tagħni u mal-raġel jew mal-partner qabel jiġu problemi.
Qed titkellem fuq valuri jew ukoll int.
Huma valuri
tal-lealtà, valuri.
Żgur, huwa ta' commitment, jekk koppja iddeċidew it-tnejn li huma li ħajkunu koppja esklusiva u li jixxiru jqattgħu il-ħin flimkien biss mhumiex open għal relazzjonijiet oħra barra dik ir-relazzjoni, għandhom bżonn jinvestu fiha. Għax jekk il-koppja mbagħad kisret, mbagħad it-tfal ħajbatu, il-ġob ħajbati, il-part-time ħajbati, il-lawn xorta jgħid jitħallas, żidna l-esperjenza tas-separazzjoni. Fim tinti għandek il-bażi hija l-koppja.
Jiġifieri jekk ma jkunx hemm sess inti tgħid ma jkunx hemm relazzjoni sana?
Dan jekk ngħidlek titkisser ir-relazzjoni, jekk mhux qed investi fir-relazzjoni u r-relazzjoni qed titkisser, l-affarijiet kollha l-oħra li qed jieħdu priorità issa bħall-lawn, bħall-post, bħat-tfal, xorta jiġu affettwati. Mela biex nieħu ħsieb it-tfal tiegħi jien għandi bżonn inqatta nofsija sija mal-partner tiegħi. Biex ninvesti f'dik ir-relazzjoni, dik ir-relazzjoni hija l-bażi tal-familja. Ħafna drabi nagħtu importanza li t-tfal iktar mir-relazzjoni bażika. Li fil-verità t-tfal jiħħajraw lil-omm u l-missier f'dar każ għax Malta titkellem fuq raġel u mara għax Malta bħalissa raġel u mara jista' jkollhom it-tfal. Tifhem? Hemmhekk qed innalmuhom il-valuri tal-relazzjoni. Dan qed jara l-missier dejjem ix-xogħol il-mara dejjem tgħid għax il-missier qatt ma jkun hemm. Tifhem? Jiġifieri u jekk ħajsepraw il-ġenituri ħajaffettwa lit-tfal dejjem.
X'inhu huma l-ammonti ta' drabi li probabbli tisma' ħafna li l-koppja jiġu tkollha stess biex tkun healthy relationship, biex tkun relazzjoni sana. X'inhu huma n-numru ta' drabi? Darba kull jum, darba kull tlettim, darba kull ġimgħa, darba kull xahar.
Ir-riċerka tagħti numru, imma jien nibżar jekk tagħti numru u mbagħadek li jkun ħajaħseb li għandu problema, jien naħobb nara mod ieħor. Jekk il-partners it-tnejn li huma, tajjeb jekk jiena irid nagħmel darbtej fil-ġimgħa u l-partner tiegħi irid jew trid tagħmel darbtej fil-ġimgħa qbilna. Jekk it-tnejn li aħna m'aħniex interessati fis-sess, m'hemmx problema hemmhekk għandu jiġifieri jiena qatt jien m'aħniex qed ngħid li kull koppja jkollha x'taqsam sesswalment. Jew iddaħħal ħin intimu flimkien, u jiena b'sess ma nfissirx biss penetrazzjoni, bew stanni, dak kollu huwa sess. Huwa imexxija sess jew tip ta' sess. Jekk il-koppja tnejn li huma aw min jgħid ikel ma' ejs asesswali kif semmejt inti. Huma kuntenti, m'hemmx problema. Imma jekk hemm persuna minnhom mill-koppja tittamel erba' darbiet fil-ġimgħa u l-oħra darba fil-ġimgħa, hemmhekk ġa hemm problema. Għax imbagħad x'jiġri dak ta' erba' darbiet qed japproċja l-partner tiegħu erba' darbiet fil-ġimgħa qed jiġi riġettat, qed jisma' kelma le tliet darbiet fil-ġimgħa, u mbagħad jibda r-resentment, jibda l-uġieħ għax ma tridniex, ma għandniex noġbok. Jiġifieri m'hemmx numru, in-numru jagħmluh il-koppja. Fimt? U jaslu għal kompromess fejn jiena ġieli jiġu koppja għalhekk fejn ir-raġel jew il-mara tajt il-partner tiegħi ma ibatu minn low desire, ma jkollux appetit, ma fil-verità jkollu appetit, imma ammont differenti. Allora jiena nurihom kif jista' eżempju isma' mhux illum niltaqa' għada. Fehmt inti ma tlux li għedek li jkun, għatlu illum għandix nagħmel imma għada. Niltaqgħu u ħajkollna ħin inti.
Però ma trid iżomm.
Ovvjament, ovvjament. Eżempju inti semmejt il-lifestyle. Il-lifestyle hu mill-ġurnata biex tiltaq ma' xi ħadd trid tibgħa fid-dajri. U jiena nemmen ħafna li iva, għandek il-ġimgħa flaxija, għal-ġimgħa d-dieħla, iddaħħal slot għal-partner tiegħek. Fejn tajt aħna l-erba flaxija jew is-sut filgħodu, jażli ħin huma u nagħmilha mal-klijenti tiegħi u dejjem tejn, dejjem ma kienx hemm koppja li ma tgħinhomx. Fejn jpoġġu bil-qiegħda jgħidu aħna ndassa tej.
What is the best day?
Jażlu huma, jażlu huma. Imma jgħidu jsomuha biex imbagħad jekk jiena ċempilli xi ħadd jgħid disma' għandek dal-meeting ngħidlu sorry. Il-bukja dak li jien. Għax inkella x'jiġri, indaħlu nies oħra, indaħlu ħinijiet oħra, affarijiet oħra, u mbagħad ħin għall-partner qatt.
Infakkarkom li miegħi għandi lil Matthew Bartolo li huwa Sex and Relationships Psychotherapist, qed nitkellmu naturalment fuq is-sess u s-sessualità anke fuq relazzjonijiet. Matthew, dal-aħħar smajna bil-fenomenu ta' dal-imbirek ktieb 50 Shades of Grey. Din il-craze għal dan il-ktieb. Hija sempliċiment hekk, craze, jonke la tajt xi ħaġa anke fuq il-psikja ta' fuq il-psikoloġija tagħna f'termini ta' kif naraw is-sesswalità. Isu għandna del kurzi ta' biex u breakthrough forsi f'dimensjonijiet li qatt ma konna li nixtieq nesploraw. U da jisu tagħna ħoloq dal-bridge. X'taħseb li dal-fenomenu ta' 50 Shades?
Jien naħseb li dejjem kien hemm kotba erotiċi tan-nisa, imma da jekk taf xi ħaġa fuq l-awtriċi, l-awtriċi hija normali li darba minnhom qiegħda ġiet tikteb il-fantażija tagħha. Anka infatti ktieb miktub b'mod għamet risk tuku ħafna jiġifieri mhux professjonali xi anke l-kitba tiegħu ħafna nies maqdruħ kif huwa miktub. Imma jagħti sfond tal-fantażija. U jiena li jinteressani ħafna huwa kif jekk żewġ irġiel jiena u inti hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq xi website. Li nħobb narajna fil-għodu u qed nkellmek fuqha u għaw in-nisa magħna, kemm minnkom ħnieżel, fimt, x'affarijiet daw, dik pornografija. Imma jekk żewġ nisa qegħdin nitkellmu fuq 50 Shades of Grey, li hija fantażija sesswali. Mbagħad dik hija aktar aċċettata. Li fil-verità aħna nafu li r-raġel qed jissimla ruħu iktar b'xi ħaġa li jara. Għalhekk il-pornografija tagħmel sens għall-irġiel. Għalhekk l-irġiel iktar għall-pornografija.
Raġuni xjentifiċi.
Iva mela, ir-raġel anke jekk tara l-anġeli iktar jimxu tan-nisa. Għalfej, għax l-irġiel huwa bniedem li jitjara viżwali biex jitqanqal sesswalment, anke jekk qed issuq u għaddiet mara, raġel ħadda wiċċu. Mara minqas ċans.
Mhux għax hija kwistjoni soċjali.
Le, hija xi
ħaġa. Speċi tajja unacceptable illi raġel illi mara tħares lejn raġel tħaressu lej l-patate u tħaressu lej sidri u tħaressu lej l-parti tiegħu.
Ma naħsibx illum il-ġurnata tiltaqa' ma' nisa li jitkellmu dak il-mod fuq irġiel, x'patata għandu jew x'sider għandu jew x'dar għandu, imma xorta għandhom bżonn il-fantażija mentali, psikoloġika biex jitqanqlu sesswalment. Allura mbagħad għalhekk dejjem kien jisu kod erotiċi, imma qabel kellna l-iskuża għax storja romantika. Anke rom-coms storja romantika. Imma dak ktieb 50 Shades of Grey, ma hemm xejn romantiku fiha, anzi. Sess biss u sess kink jerġaq suwa sess, huwa sess iktar fejn l-irbit, hemm il-frosti. U ħafna nisa il-maġġoranza kbira huma nisa li jixruh. U issa bih 40 miljun kopja dak ktieb.
X'inhi tagħmel pornografija? Mhux kont qed nara klip ta' persuna li qed titkellem ħafna nipprova niftakar sima li ħarġet bil-website Make Love Not Porn. U hi mhux qed tajt isma' fil-konferenza ta' TED magħrufin ħafna dal-konferenzi, ġifieri dejjem qed tajt isma' mhux. M'għandix problema bil-pornografija, ma rridu nkunu qed nifhmu x'qed tagħmel il-pornografija. U x'inhi tagħmel minn x'qed tissostitwix il-pornografija. U x'inhi l-pornografija kważi kważi qed tajti tajba għalik. Jew adegwata għall-persuna konċernata. Ma x'taħseb inti, x'taħseb li qed tagħmel pornografija? L-pornografija hu min jgħid li tikkontribwixxi għar-relazzjonijiet, hu min jgħid li toħloq diffikultajiet għar-relazzjonijiet. X'taħseb li tagħmel pornografija?
Jien naħseb jekk imma lura għall-bidu tal-intervista tagħna tkellimna fuq l-edukazzjoni. Tajjeb, issa meta bdu jħorġu l-film ta' James Bond, kellna bżonn nagħmu l-itfal li jismani ma tistax taqbeż minn bejt għall-ieħor għax ħataqa. Dak qed jagħmilha għax huwa film. Fimt? Ma jistax ikollok mara f'kull pajjiż bħal James Bond. U għallimnihom it-tfal kif jaraw film u jirrealizzaw li dak huwa film. Fuq pornografija ma nagħmuhomx. Ma nagħmuhomx li l-qisien li jaraw, li l-ħinijiet li jaraw, li l-disturbi li jisimgħu huwa pornografija. Li l-irġiel li ntażlu hemm intażlu ħabba l-qisien tagħhom u ħafna minnhom anke operazzjonijiet kellhom. U l-ħinijiet li jdumu edited u nqataw il-film u reġa' beda u kompla. Allura ħafna drabi nibżgħu. Li min qed jara l-pornografija qed jiġuħda l-idejat u jaħseb li dik hija in-norma u dak li għandu jistenna mill-partner tiegħu. Meta fil-verità mhijiex ir-realtà, għandna bżonn edukaw il-poplu. Allura hemmhekk tista' ssir ħsara jekk jiena qed nara pornografija fejn mara tagħmel dawn l-affarijiet kollha u tajjeb dal-mod, u mbagħad jiena l-partner tiegħi ma tajjebx b'dak il-mod, ħanedilha għandek xi ħaġa ħażina.
Taħseb qed jiġru.
Ija, xin organizza weekends għal-koppi u ġieni smaħħa. li jisman jahna ġejnaw, għax issa s-sana mux bħal tal-porn. Ma taħ il-verita, jina mux jgħatem biex nallimkom ta' nustess bħal tal-porn, għanzi biex nallimkom li il-porn huwa porn, huwa film.
Iġu kopji jgħamlu dal-weekend, x-weekend zikun?
Dawn huma weekend għal-kopji fejn naħdmu fuq il-relazzjoni bħala relazzjoni u fuq il-relazzjoni sessuali wkoll tal-kopji. Jagħmlu weekend fejn kunu ġo lukanda u ikollhom workshops li ħajqanqluhom mistoqsijiet. U anke għandhom idejat kif jistgħu
jerġgħu. Nisku nistgħu jitkellmu il-persuna li qed ngħidu di TED Conference hija Cindy Gallup. U nies ikunu lesti jitkellmu fuq xi ħaġa li mhux neċessarjament se jrasew ta' dan il-livell. U dim kopja oħra?
Kif inhom qassam il-weekend anke l-workshop huma li kulħadd ikun bieqeda kopja għalihom. Jiġifieri inti tisma' jekk inti ġejt mal-partner tiegħek inti tisma' il-workshop u taħdem b'mod bħala kopja għalikom. Ġifieri nkunu ġo kamra kbira, kopji ftit u kulħadd bilqiegħda għalih, mhux ħajkunu f'ċirku jew ħajkun hemm diskussjoni. Imma interessanti ħafna li sal-aħħar tal-weekend l-aħħar workshop fejn nitkellmu fuq pożizzjonijiet u nitkellmu iktar b'mod grafiku. Tiskanta li kull weekend li kellna sissa, l-aħħar workshop li ktar wieħed li għedna in-nies ħajkunu skomdi, tant iħossuhom komdi dak il-weekend sieħ li mbagħad ta' hemmhekk anke jaqsmu l-idea bejniethom. Li huwa interessanti ħafna. Dejjem ikun hemm dik il-koppja li ma trid u nirrispettaw għax huma anzi jngħidilhom tiddiskutux, ma nixtiequmx tiddiskutu biex kulħadd iżomma fil-koppja għalihom. Imma xorta jkun hemm min jagħti l-idejat u jaqsam l-idejat bejniethom.
Li xhu ta' swinging hija xhu Malta?
Teżis. Hija
fenomenu. Ma organized swinging xikun, swingers xikun.
Swinging huwa fej niltaqgħu ħames kopji u inpartu l-partners. Jew inkella ikollna x'naqsmu flimkien.
Ma tkunx xi ta' abbuż, tkun.
Hija xi ħaġa li jaċċettaw tnejn li huma. Issa min jgħid li tgħin il-koppja għax iż-żomma dejjem attiva u dejjem eċitata. Fimt? Imma interessanti ħafna li ħaġa swinging Malta organizzat. Bħal pajjiżi oħra, Malta li għandna, din dejjem ngħidlek Andrew, Malta għandna kull ħaġa li ssir barra għandna Malta. Imma aħna Maltin tajbin iktar biex naħbuha u ninqalgħu iktar. Għax ħabba li poplu żgħir. Il-konfidenzjalità nieħdu ħsieba iktar minn pajjiżi oħra. U ikun hemm ħafna regoli, ja? Jiġifieri mhux ħanaqbad umur jiena mal-partner tiegħi. Qabel ikun hemm il-laqat, ikun hemm ħafna regoli x'issa tagħmel x'ma tistax tagħmel, kif tipproċċja koppja oħra, kif tgħidilhom lek koppja l-oħra. Fi mhix xi ħaġa fejn ħajkun hemm abbużek. Minn hemm għalfejn qiegħed hemm u kollox b'konsens isir.
Jittamel sens? Tista' tasal biex tissuġġeri inti bħala mekkaniżmu? Tasal li tgħid isma' din hija waħda mit-toroq li għandhom jagħmlu? Tasal biex tissuġġerixxi l-pornografija?
Pornografija jekk it-tnejn jaqblu fuqha. U xi ħadd issuġġeri jew xi ħadd ieħor m'għandux problema biha, tista' tkun kif qatt inti qabel, tista' tkun tul biex jużaw anke għalihom bħala koppja. U skont pornografija hi wkoll. Swinging s'issa qatma. Le, hemm pornografija fejn huwa rape, hemm pornografija fejn hemm iktar minn persuna waħda, hemm ħafna tipi ta' pornografija differenti. Waqt hemm dik illegali fejn jidħlu tfal u annimali. Jaħna dejjem qatt naqblu magħha. Swinging sissa qatt ma suġġerejt u sissa ma nistax naħseb f'eżempju fejn nista' nissuġġerixxi biex tgħin il-koppja. Imma naf koppji li huma għandhom x'oqs ma' swinging, speċjalment barra u ilhom flimkien snin twal, jiġifieri nitkellmu 25 sena. Fejn eżempju il-mara jiġi raġel id-dar, u mbagħad ir-raġel ikun jaf biha, fehmt? U ma iktar open relations mill swinging, imma swinging naf li jeżistu clubs barra u naf owners ta' swinging clubs barra li ilhom flimkien snin twal li jorganizzaw dal parties.
Questa se li dejjem ikolli f'moħħi li tgħaddi ħafna f'moħħi hija jekk koppja jekk hix naturali sal bniedem huwa annimali, jekk hix naturali li bniedem jibqa' dejjem għal l-istess persuna. Hija xi ħaġa naturali għax jekk tgħod taħseb fuq ma nafx x hija kostruzzjoni soċjali hija maħluqa mis-soċjetà għax raġuni jew oħra, li ħafna raġunijiet li għamlu sens, jiġifieri ma kemm hija naturali.
Interessanti ħafna hemm riċerka li semmi li kull relazzjoni għandha bżonn trianglu biex taħdem. Issa trianglu jista' jinvolvi mal-oħra, jista' jinvolvi raġel ieħor, jista' jinvolvi xogħol. fejdejem nisimaw persuna tgerger għax il-mara id-dom xwal, jew raġel id-dom xwal, jista jinvolvi ġenituri morda, jew aħwa. Imma tiskanta, u ktar ma nil-taqma kopi ktani, nduna li triangle jeżisti.
Ma sens imma li.
Jista jkun eżempju, l-attenzjoni, l-attenzjoni, għatma tkun fuq il-kopja biss, dejjem ħajkun hemm xi ħaġa oħra li persuna minnhom ħatejra għaliha. Fhemt ħafna drabi nisimgħu x-xogħol għax ruħin kollu jaħdem, jew irħin kollu taħdem. U dan huma koppja li jiena jaħdmu xorta, jiena xxielhom. Imma koppja itnejn li huma ġieli nistaqsi nnifsi ġieli ngħid, hija xi ħaġa naturali, hija xi ħaġa normali li koppja flimkien għal dejjem sal-aħħar.
Mentri qed tgħid li jekk ikollok isu distrazzjoni kbira, fija nnifisha hija isu qed timla vojt li jista' jkollu l-bniedem mod naturali li dan kieku qed jimli għab relazzjoni oħra.
Relazzjoni oħra mhux qed nitkellem fuq persuna oħra. Fehmt jista' jkun uħbieb, jista' jkun hobby, jista' jkun sport, jista' jkun
xi. Eh alright, dak is-sens li tajt il-bniedem mhux isu maħluq li jkun waħdu biss.
Aha, għax ġieli tiltaqa' ma' koppji li jekk ħajmorru tennis ħajmorru flimkien, jekk ħajmorru jaraw film flimkien, ħbieb xejn. Mbagħad tant jiġu hemmhekk li huma stess jgħidu ġejn jisnaħwa. Ma x'fada dak liċitament. Ara jekk tlaqtna qabbara minn relazzjoni mort mal ħbieb u mbagħad ġejt lura, għandi x'inhu rakkonta hemm dak excitement. Waħna drabi tqanqal ftit, era mill-partner li jħu.
Li mhux neċessarjament ħażina.
Mhijiex le, il-possessività hija ħażina, l-era mhijiex ħażina. Meta jiena ma nħallix toħroġ ma' sħabek għax nibżgħu teqlibieli ħażina li jiena ntieħriġ ma' sħabek imma ġejt lura u sibtni għamiltlek ikla biex nipprova nerġa' nixbdek lejja għax qed ftit għalik hija xi ħaġa tajba anzi li tħobb.
X'aħna nagħmlu x m'aħniex nagħmlu fl-iskej li għandna bżonn nagħmlu f'dan is-settur. Għan bżonni sir xaġi ktar mill-li għet namlu, jow nkella.
Jedna men li għan bżon ħafna ktar xisi, għan ħafna ħafna
ktar xisi. Xie t-sir, no, għodna jidurna fuq il-pozizjoniet, fuq il-kamma sutra, fuq il
Li nitkelmu fuq il-pozittiv ta' sess, anka jek tara il-Words Health Organization, il-definition taħħa, kif t-definixi il-ħajja sessuali, il-saxħa sessuali, għem zewġ kelmiet li huma pleasure u safety. Mela fuq safety nitkelmu ħafna, u fuq violence nitkelmu ħafna. Imma fuq il-pleasure ma nitkelmux. Ma nalmux persuna kif għandha tħuss pjaċir b'ġisimha u kif tagħti pjaċir lill-partner tagħha.
Ma tistenna noqgħod nitkellmu fuq dawn l-affarijiet ma' tifla ta' 9 snin jew ma' tifel ta' 11 sena?
Le, le. Inti l-ewwel ħaġa meta titkellem fuq edukazzjoni sesswali, tibda minn qabel jitwieqed it-tarbija, tibda mill-koppja tagħmu ta' missieru. Jew min il-koppja. Tajjeb, għax uħa jara mill-eżempju ta' dik il-koppja. Minn hemmhekk ħajtgħallem fuq ir-relazzjoni, sess mhuwiex biss sess salih, hija t-relazzjoni ħafna drabi, anke jekk kienu one-night stand, xorti hija connection ma' xi ħadd, xorti hija relazzjoni, hemm ir-rispett. Tifla ta' 9 snin imma nemmen li għandha tkun taf li ġej il-pubertà u li ħajkollha l-period u li kif għandha tiħossib tagħha nnifisha u kif tkun assertiva u tajt lejk għandha bżonn tajt.
Dawn ma ngħidhomx fl-iskejjer.
Ma nħossi nagħmu hom. Aħna dejjem nażlu li nipprevenu il-ħażin. Fimt, jekk ħa nitkellmu fuq ħajja sessuali, jiena kelli sex education li niftakar u nitkellem ma nistampari u anke eżgħar minni. U kont nagħlem sa s-sena li għaddiet PSD, sa sentejlu Malta PSD, li nara dejjem contraception kif ħa tipproteġejek innifsek mill-mart u mit-qala. Rari tisma' xi ħadd jgħallem kif għandek tgawdi ġismek u kif tiħossib ġismek u l-impartijiet ta' ġismek jgħanqluk u kif għandek ta' tippjaċi l-partner tiegħek. Mhix qed nitkellem li tifel ta' 11 sena għandek tgħallmu kif ħa tippjaċi l-partner tiegħu, imma hemm bżonn li jitgħallmu sa ma jagħlqu 18 sena kif jagħtu pjaċir xulxin u kif jieħdu pjaċir huma.
Interessanti nam għamilt żminna li mis-six form u l-higher secondary u darba minnhom ġibna konna minna session fuq sessualità u jien minna li kont guidance teacher hemmhekk minna li mhux se jiġi ħadd jew se jiġu ftit. Il-fatt kellna 20 u 20 u 20 ta' żgħażagħ li xi wħud minnhom ġew biex jitmejlu ma' ħafna oħrajn ġew biex jitkellmu biex jisimgħu. L-huwa interessanti huwa kemm ġew żgħażagħ wara illi huma qed nitkellmu fuq 16, 17, 18 year olds li huma sesswalment attivi. ma mbagħad ċerta affarijiet bażiċi ma jafux kif jidentifikaw, pereżempju ġbjanki mill-lat negattiv, xi ma jafux pereżempju xi clinics jeżistu jekk għandhom xi problemi ta' saħħa, ma jafux il-kontraċettivi kif jużawhom, ma jafux li ġifieri hemm nitkellmu hawnhekk ftit sinilu u ftit seba' sinilu ma nitkellmu fuq żgħażagħ li dawn huma attivi sesswalment, jiġifieri għandna fenomenu hawnhekk li maħniċ natu kasu bżej.
U jintax kif nirraġuna, il-teacher liħor, l-allim liħor, il-resors liħor ta' Zaza, u għal-pornografija, u daw il-magazzin sannisa, il-Cosmopolitan, il-Vogue, tajjeb. Issa jina, jekk għandi tfal, nipreferi li ħaj jitgħallem kif jagħti pjaċir, għax ħaj fittex kif jagħti pjaċir. Billi jmur fuq il-porn, fuq l-internet, bla ma jiddiskuti miegħi, billi jaqra stejjer tal-Cosmopolitan, tal-magazzin tan-nisa fejn kollox huwa esaġerat u jidu jbijaw, jew nippreferi jfoġġu bil-qiegħda miegħi jew mgħallim li huwa trenjat u jiddiskuti fil-verità l-affarijiet kif huma u fir-realtà. Jiena dejjem nirraġuna li inti l-bniedem talmu tedukah u mbagħad jagħmel deċiżjoni jew.
Il-Knisja.
Il-Knisja għandha l-valuri u l-idea tagħha u nemmen li għandha tagħlem lin-nies tagħha l-idea u l-valuri tagħha. Għax il-Knisja hija il-Knisja. Jekk inti tagħżel li tkun parti mill-Knisja, il-Knisja huwa obbligu tagħha li tgħallmek kif tgħix il-ħajja reliġjuża tagħha. Imma jien nemmen ukoll li l-edukazzjoni hija xi ħaġa differenti mill-Knisja. Nemmen li l-Istat huwa differenti mill-Knisja. Mela jekk jiena għandi problema sesswali, illum il-ġurnata għandi fejn imur. M'għadniex jekk imur tiġi l-klinik u t-tabib ħaj jgħid li għandi bżonn tibda tuża kontraċettiv, nistgħu. M'għadniex il-Knisja taħkem l-Istat. U Malta mhux kulħadd huwa Kattoliku, mhux kulħadd huwa Mużulman, mhux kulħadd huwa Lwudi. Tajjeb jiġifieri hemm nies oħra li jew inkella hemm Kattoliċi li jgħixu, li jażu li jgħixu, mhux mal-talim ta' Knisja. U dawk jridu nindossihom.
Għandna tendenza li l-aspetti sesswali, l-diffikultajiet sesswali nippatoloġizzawhom, nagħmluhom jidhru jishom marda, jisu għandhom bżonn trattament kważi kliniku aktar.
Ħaxix, eżempju.
Lele, miswan hemm din l-idea li jekk inti koppja mhix tiffunzjona bejnieta, għaliex fejnaf, għandhom xi ħaġa patoloġika, kważi sa marda aktar milli difficulta jew challenge jew problema fir-relazzjoni li tista' tirriżolvi ruha.
Dik hija mod wieħed kif tara, u mbagħad nemmen ukoll li hawn min jemmen li relazzjoni dejjem tista' salva. Jew inkella tisma' ħafna speċjalment ġenituri u le aħfira u le aħfirlu le qamija u issa żewwixtu jew issa jkun flimkien 5 snin jew issa jkun fli issa għandkom tifel. Meta fil-verità mhux kull relazzjoni tista' salva. Jiena ġieli jiġu kopja għandi u
n-sassi.
U anka bħala problemi intimi oħra. Fiduċa, eżempju, u daffajt, li kolli jaffetwa xuxin, għalek sex and relationship, għax inti ħaj jaffetwa xuxin jek għandi problema sessuali, ħat affetwa relazzjoni, jek għandi problema fi relazzjoni, ħat affetwa problema sessuali. Ħafna darbi jiġu bil-qiegħda, jew ħaġa li jgħidulek, aħna dil problema sessuali, imma l-bqija relazzjoni tagħna perfetta. Qatt. Ma tqajt ma' koppja li għandu relazzjoni perfetta ma' problema biss hija sesswali. Dejjem ħajkun hemm.
Biċċa mit-tnejn.
Biċċa mit-tnejn. Dejjem.
Għataw il-mentalità li r-relazzjoni sesswali jibdew wara żwieġ u kemm taħseb li hija ħelti dik?
Ngħidlek il-verità. Żwieġ
qed tinqisu mhux biż-żwieġ l-aspett formali, ma nkisu lill-commitment qed ngħid jinisek l-impenn li ħadd bħala koppja. Li tgħix flimkien li taqsam flimkien li jkollok it-tfal eventwalment li tkollok id-dar tiegħek. En se jħulu żwieġ sa ċertu punt għax ħafna minna jażlu dik it-triq li jżewġu mbagħad jgħidu daw l-impenni wara. Però kien hemm il-mentalità ma nafx għadix li r-relazzjonijiet sesswali jiġu wara deċiżjoni. Jekk għadux il-każ da, u jekk hix tajba dik, meta inti hemm mhux ista' kompatibilità forsi anki fiżika.
Jien taf x'vera sorprendini għandu kont Sheffield kont naħdem ma' Association ta' Counselors Kristjani li konna naraw minn Kattoliċi sa' Evangelisti kull tip ta' denominazzjoni Kristjana. U interessanti ħafna li hemmhekk kont niltaqgħu ma' ħafna koppji li jistennew sa' żwieġ Malta. jekk dal-aħħar senti għax ġew sejjer jiena ltqajt ma' żewġ koppji, issa sa' żwieġ ltqajt ma' ħafna. Tajjeb, iktar ltqajt ma' koppji l-Ingilterra fejn sennew sa' żwieġ milli ltqajt Malta.
Żwieġ. Ma daħalix taħseb.
Jien naħseb li l-Ingilterra ħabba li iktar għażla tiegħek li tkun Kristjan li tkun Nisrani minn ħajażel li jkun Nisrani iktar ħajimxi mal-liġijiet tal-Kristjaniżmu. Waqt li Malta hija iktar mistennija minnek li se jaħek nifsek Kattoliku, li se jaħek nifsek Nisrani, allura hija iktar kultant aħna iktar insara tal-isem milli Ingliż li jaħżel li jkun Nisrani hu. Kien speċjalment ikunu huma missilhom mhux ninsara, hemm huma għażel jkunu nsara. Huma iktar nies li jobdu ma' dak il-ġiet, ħajmx ma' l-ġiet.
Jina, nirringrazzjak, Matthew, konverzazzjoni vera interessanti, miegħi kelli lil Matthew Bartolo, li huwa Sex and Relationships Psychotherapist, nawgura lek fil-ħidma tiegħek. Il-programm saħħa jarġilkom għalkom.